Co je to jediné, co si sebou vezmeme do nebe? Něco si vzít můžeme. Náš charakter. My si můžeme vzít náš charakter. Zbytek žel musí, anebo naštěstí, musí zůstat tady na zemi. Ale charakter, ten si sebou vzít můžeme. Bible v knize Skutky apoštolů říká, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Tento výrok je pro některé dost nepříjemný a ani se s ním vlastně nechceme moc ztotožnit. Ale jak může Bůh lásky dovolit, aby člověk prošel mnohým utrpením, než vejde do Božího království? Kdyby nebylo utrpení, pak by se náš charakter nezměnil. Ale jak se k prožívání utrpení postavit? Mám jednoho milého přítele, který je mi blízký jako můj otec. A ten říká, můžeme si vybrat mezi dvěma možnostmi. Buď se můžeme stát lepšími, nebo zahořklými. Volba je na nás, být lepšími, nebo zahořknout. Myslím si, že Bůh si přeje, abychom se stali lepšími, ne zahořklými. A abychom se naučili říkat jako Job, i kdyby mě zabil, přece mu budu důvěřovat. A když dojdeme k tomuto bodu, pak věřím, že se stanou zázraky. A teď už můj životní příběh. Ten změnit nemohu. Už jsem potkal lidi, kteří ke mně přišli poté, co jsem ho odvyprávěl a říkali, ale takhle ho vyprávět nemůžeš, ty těm lidem ublížíš, nemůžeš ho změnit. Přál bych si umět svůj příběh změnit, ale já ho změnit nemůžu. Musím ho odvyprávět tak, jak jsem ho prožil. A cílem není ublížit lidem nebo nějakému vyznání či náboženství, ale každý má svoji cestu, po které jde a objevuje nové věci a to je život. Začnu ve zkratce úplně od začátku, co předcházelo tomu, co prožívám dnes. A proč jsem byl před 8 lety téměř ateistou a před 10 lety dokonce úplným ateistou? Ne, více než ateistou. Patřil jsem do stejné skupiny jako Richard Dawkins. Když někdo začal mluvit o Bohu, já jsem zuřil. Vzpomínám si, že jako ateista a evolucionista jsem se postavil před televizi, když měli ta svá náboženská vysílání, kde společně zpívali a vždycky tam něco prováděli, z Biblí pod paží, já na ně koukal a všem jsem se vysmíval. Hlasitě jsem se vysmíval. Byli mi odporní tito křesťané s tou svojí berličkou, Biblií a s tou svou hloupou bohoslužbou. Prostě jsem byl takový. Všechno, co mělo dočinění s Bohem, jsem nenáviděl jako mor. A proč? Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a měl jsem křesťanskou výchovu. Můj otec byl přísný katolík a moje matka tichá evangelička. Znáte ten pocit? Ale hádky kvůli bohoslužbám u nás nikdy nebyly. Opravdu si nevzpomínám, že by byla nějaká taková hádka. Ale podle katolických pravidel jsem byl vychováván jako katolík. Když mi bylo 8 let, moje maminka onemocněla rakovinou. Tehdy ještě nebyla medicína na dnešní úrovni, i když dnešní medicína není o mnoho lepší než tehdy. A právě proto máma hodně trpěla. Museli amputovat jednu část těla za druhou. Rakovina ji na dlouhé roky upoutala na lůžko, než nakonec na tuto příšernou nemoc zemřela. Tak jsem vyrůstal v situaci, kde se nevědělo, jestli máma bude zítra žít, nebo jestli zemře. Náboženství nás vyučovala jedna jeptiška, která to s námi pravděpodobně myslela asi dobře. Ale bylo to ještě před rokem 1962, tedy před druhým vatikánským koncilem. A tehdy se učilo, že když někdo nebyl katolíkem, tak nemohl být vzat do nebe. A tak mi ta jeptiška říkala, že moje máma půjde do pekla. Při každém vyučování říkala, jak je tragické, že moje máma nemůže jít do nebe. A já jí nijak nemůžu pomoci. Taky si vzpomínám, že jsem v tomto mladickém období dostal od této malé jeptišky vodu z Lourdes a to už jsem musel pokropit svoji matku. Moje matka o tom pochopitelně nechtěla ani slyšet. Takže jsem to musel vymyslet tak, aby to vypadalo jako nehoda. Zlobila se. Co jsi to udělal? Všechno je mokré. Co to děláš? Samozřejmě to nepomohlo. Ale vždycky, když jsem o této situaci přemýšlel, rostla ve mně nenávist k Bohu. A je to logické. Pro malého osmiletého kluka, kterému matka umírá na rakovinu, je důležité, aby i ona šla do nebe. Ale ona nemohla jít proti tomu nařízení, které dal Bůh, že musíš být takového vyznání, nebo do nebe nevejdeš. Tak jsem byl na Boha stále více rozzuřený, až jsem ho začal nenávidět. Jednoho dne v hodině náboženství jsem vzal katechismus a v zuřivosti ho roztrhal a hodil ho směrem k té řádové sestře. Nepřijala to moc vlídně. Vyhodila mě z hodiny náboženství a musel jsem sedět venku na školním hřišti. Studoval jsem v Kapském městě a byla to dobrá, německá a hlavně evangelická škola. Většina studentů byli evangelíci. Ale teď jsem seděl na dvoře, vždycky tam chodíval okolo ředitel. A když tam tak někdo důležitě sedí, pak si ho určitě všimne. To pak pronesl větu. Co pak to tu děláš? A já jsem povídal. To jsem měl totiž obrovský vztek na tu chudák sestru. Musím mimochodem říct, že jsem poznal i mnoho lásky od této sestry, která byla velmi laskavá, když zrovna neměla vyučování. Můj otec chtěl být dříve knězem, dokud mu to moje matka nerozmluvila. A on s tím přestal. Ale on byl velmi přísný katolík a já si často vzpomínám, jak jsme seděli v autě spolu se sestrou, kterou dobře znal, a kněz ten taky. V Kapském městě byli dva němečtí kněží. Často seděl v autě a plakal. Vyléval si své srdce o bezvýznamnosti. Jak těžké byly takovéto situace. Ředitel školy se mnou příliš slitování neměl. A když jsem tam tak venku seděl, tak mě vylískal. A tak jsem dostal zášť i vůči řediteli, který se mě nikdy nezeptal, proč. Jen on tam prostě přišel, že jsem nemožný kluk. To jsem teda taky byl. A stále více a více učitelů se k tomu přidávalo a pak tam byl taky jeden konkrétní. Mýval jsem pak o tom sny, že ho zabijím. A u něj vždy na začátku hodiny řekl, fajte, pojď sem. A pak mě vylískal zleva, zprava a řekl, ven. S tímhletím nechci mít nic společného. A to byl evangelík. A pak jsem teda seděl na tom dvoře a znovu šel ředitel. Ten byl jako mor. Vždycky si mě našel. A pak jsem začal přemýšlet o tom, že by možná bývalo lépe, kdyby školy vůbec neexistovaly. Pak jsem začal studovat chemii, bylo mi teprve 9 let. Všechno jsem přečetl. Byl ze mě fantastický terorista. Vyráběl bych bomby, vyhazoval do vzduchu stromy. Chtěl jsem nechat vyletět školu do povětří. No, moje známky nebyly nijak zvlášť dobré. A potom, co mé matka zemřela, si otec vzal za krátko jinou. Takže jsem měl macechu, jako v pohádce. A ta se mnou nechtěla mít nic společného, protože jsem byl nesnesitelný. Což jsem taky byl. No jo, proto mě vystrnadila na internát a zůstal jsem bez domova. Domů jsem nemohl jít, protože jsem tam kvůli té maceše nebyl vítán. Ve škole se mi taky nedařilo, seknul jsem se školou a utekl jsem do lesa. U nás není v zimě žádný sníh, ani -10, tak se tam dá lehce ukrýt. A tak jsem utekl do lesa a žáci a učitelé mě museli hledat. Lezl jsem po stromech a házel po nich šišky. Jsem měl věčně hodně problémů v této škole. Nějak jsem se touto nenáviděnou školou probojoval a jednoho dne mi bylo řečeno, ten nemůže jít na školu, to není materiál pro nějakou školu. Ten se tak, jak tak nebude učit. Měl by jít na řemeslo. A teď už jsem velmi dobře věděl, co všichni mladí velmi dobře znají, že když někdo má dělat A, pak dělá co? B. Já jsem byl vždycky protiklad. Řekli mi, nesmíš do školy? Já řekl, já teď půjdu do školy. Měl jsem strýce, který byl školní inspektor. Měli jsme velmi vysoce postavenou rodinu. Já se ho zeptal, můžu jít do školy, kde jsi ty? On mi řekl, ne, to ti nepovolí, ale najdu ti nějakou jinou školu. A taky to tak udělal. Byla to jedna z nejlepších škol, anglická. A protože to byla velmi dobrá škola, bylo tam mnoho Židů. Umíte si to představit, jak to bývá? Já byl co? Němec. Přišel jsem z německé školy na tuto a tam bylo spoustu těch, kteří měli požitek z toho mě týrat. Jeden tam byl přímo na mě natěšený a ten do mě vrážel ramenem a nazval mě přívržencem našeho bývalého Führera. No jo, chtěl jsem být na nové škole milý a nic jsem neudělal. A tak chodil okolo a vždycky do mě vrazil ramenem, až mě jednou zlomil límeček. Pak jsem ho celkově přestavěl. Docela zle jsem ho přestavěl. Jeho nos už neseděl tam, kde měl. Měl ho zlomený. A tak mu visel nějak na křivo. A jeho oko už taky nemělo tu správnou barvu. A pak jsem mu řekl, když to uděláš ještě jednou, jsi mrtvý. Já byl pořádně hnusný. Já dokonce vzal jeho hlavu a praštil s ní o takový ten pult, co se zvedá. Pak už to nevypadalo tak dobře. Nakonec jsem musel jít k řediteli i s ním a už jsem si myslel, no jo, teď zase vyletí ze školy, už je konec. Ale ředitel byl tak zvláštní. Jen si to vyslechl a trochu pátral, co se událo, teda něco jiného než na té minulé škole. Tam se mě nikdy na nic nezeptali. Pak řekl tomu mladému Židovi, můžeš jít? Vlastně jsi to ty, kdo si zasloužil výprask, ale můžeš jít, protože jsi svůj výprask už dostal. Ale počkej a stůj před dveřmi a čekej, než budu hotov s tímto. Potom, co odešel, ředitel mi řekl, ty chodíš na mou školu a mlátíš ostatní kluky, to si nenechám líbit. Já tě seřežu jako ještě nikdo nikdy v životě. A říkal to dost hlasitě. Pak udělal, zvedl svoji rákosku a řekl, předkloň se. Potom uhodil šestkrát do své kožené židle. Pak mi řekl, tohle na mé škole už víc dělat nebudeš. A pak mi docela tiše dořekl, teď, když vyjdeš ven, tak udělej takhle. Tak jsem to tak udělal. Stačí jediný učitel, který má aspoň trošku pochopení a všechno se může úplně změnit. Není to tak? A když my máme aspoň trošičku pochopení s ostatními, ten svět může vypadat mnohem krásněji. A já se hned začal učit a škola byla pro mě teď slastí. Pak jsem šel nakonec na univerzitu a tam jsem objevil evolucionistické učení a tam jsem měl spolubydlícího, který bydlel v Durbanu, asi 1600 kilometrů daleko. A když byly prázdniny, tak jsem často pracoval, protože jsem nedostával od rodičů, od svého otce, žádnou podporu. Univerzitou jsem se musel probojovat sám. A taky žádná státní podpora, tak jak je to běžné dneska, tak to nebylo vždycky lehké. Ale někdy jsem šel s ním domů, když jsem nemohl k sobě domů, a tam jsem se seznámil s jeho sestrou. A jako vždycky ona byla mnohem hezčí než on. A jako spolubydlícího mě to nemrzelo a vyměnil jsem ho. A až dodnes je ona mou spolubydlící. Já jsem se s ní totiž oženil. Ale ona pochází z úplně opačného prostředí. Její otec byl ezoterik a to na hodně vysoké úrovni v hnutí New Age.
In dem Niveau der New Age Bewegung.
Její matka byla profesorkou na univerzitě, byla ateistka a také byla v New Age. Zvláštní, jak se to všechno sešlo. S Bohem nechtěla mít nic společného, ale sama mohla být Bohem. Tak byla vychovávána ezotericky a byla vedena v teologii Rona Hubbardse, scientologie, očišťování, karmy a do všech těchto věcí. V jejich domě byly vždycky duchové a strašidla. A děda, který už zemřel, vždycky seděl spolu s ostatními v rodinném kruhu. Nejdříve se prosedl křeslo a pak v něm někdo dýchal. Moje žena byla zvyklá na takové projevy duchů. Vycházková hůl tam doma často klapala a sama se procházela v jejich domě. A ten můj tchán tam zkoušel provozovat ezoteriku a seance. Jinou v Africe je mnoho takových věcí. Také psal pro jedny velké noviny o těchto věcech. Zaznamenal na 300 seancí a při jedné seanci řekl, tady je určitě někde schovaný reproduktor. Tedy na začátku byl dost skeptický a pak mu nějaký hlas řekl, když nepřestaneš, pak tě potkají problémy. Teprve začal hledat ten reprák. Kde jen je? Najednou ho něco, co nebylo vidět, zvedlo, vyneslo ven ze sálu a praštilo s ním tak, až měl na hlavě velkou bouli. Když někdo něco takového zažije, začne věřit, že něco tady je, že? Tak to bylo o prostředí mé ženy. Když jsme se vzali, rozhodli jsme se, že budeme ateisté. Úplní. Ale já byl naprostý evolucionista a taky jsem nestrpěl, aby moji studenti mohli přijít do styku s Bohem. Někteří tam ano, byli, že v Boha věřili. Jižní Afrika je velmi bohabojná země. Vlastně je fantastické, jak tam lidé věří až dodnes. A pak, abych to zkrátil, přišly děti. A potom při třetím dítěti se můj tchán nechal rozvést s mojí tchýní a znovu se oženil s ezoteričkou na velmi vysoké úrovni, která měla audience se zjeveními. A oni pak udělali kurz zázraků, kde se člověk učí, jak být jako Kristus, a oni byli první, kdo to začali vyučovat. Dneska si můžete vyhledat na internetu o velkých televizních osobnostech v Americe a můžete se to naučit z internetu, ale tehdy to bylo něco úplně nového.
Vom Internet lernen, aber damals war das was ganz Neues. Naja,
Oprah Winfrey. Například show od Oprah Winfrey, na jejich stránkách si to můžete udělat, ten kurz. A protože se rozvedl, nějakou chvíli bydlel u nás. A pak se u nás doma začaly dít velmi podivné věci. Už předtím u nás při jedné příležitosti létali talíře a spousta divadla okolo toho. A tehdy neuměl se svou pěticípou hvězdou a všemi těmito věcmi, co používají, nijak pomoct. A tehdy jsem šel k jednomu katolickému knězi. Bylo to legrační, že ateista, který nikdy nechodí do kostela, Boha proklel a nenávidí ho. Ale když nastane problém, jde kam? Do kostela. A tak tehdy přišel, pokropil to všechno svěcenou vodou a problém byl pryč. O pár let později, když byl očekáván náš nejmladší, moje žena byla těhotná, tchán byl u nás doma a všechno šlo z kopce. Jakmile se dítě narodilo, řvalo, jako by ho na nože brali. Bylo to docela komplikované dítě. A pak, jedné noci, okolo 2 hodin ráno, zařval, jako by ho vraždili. My dorazili, zvedli ho a on se začal třepat. Dostal horečnaté křeče. Teplota vyskočila abnormálně vysoko, nechtěla klesnout níž. A pak na něj přišly mdloby a přestal dýchat. My uháněli do nemocnice. Tam ho vyšetřovali, dělali vše, co mohli, nic nenašli a on byl někde mezi životem a smrtí. Pak jsme se vrátili domů. A tak to šlo dál. Nemožné dítě. O pár dní později, možná týden, 2 nebo 3 týdny později, odbyly 2 hodiny ráno, Měl jsem zase ten sen, že mě někdo škrtil. Příšerně sklíčující. Probudil jsem se, stál celý spocený a slyšel jsem, že dítě křičí. Zase to stejné. Vysoká horečka, křeče, dloby a přestalo dýchat. Znovu jsme pospíchali do nemocnice a jeho život opět visel na vlásku. Když se to stane jednou, pak je to náhoda. Když dvakrát, pak je to divné. Když pak třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát a já nevím ani kolikrát, já jsem to nepočítal, možná 20krát, pak už to ale náhoda není. Potom je to něco velmi, velmi předivného. Zkoušeli jsme všechno, dokonce jsme už ani nespali, bylo to strašné. Jedné noci jsem seděl v nemocnici, já a moje žena jsme se vystřídali. Tak jsem tam pak seděl sám a ještě jsem opravoval a před druhou hodinou ráno jsem dostal strach. A když bylo přesně 2 hodiny, začalo dítě křičet, dostalo zase křeče a leželo v takovém boxu a mělo napojené takové ty infuze, jak se to jmenuje, to, co se napichuje dovnitř. A zdravotní sestra přišla, ne, přiběhla, vzala ho a zkoušela mu píchnout injekci. Ale on se zmítal a máchal rukama, že všechny ty hadičky povytrhával a udělala se mu díra na hlavě. A víte, jak taková rána krvácí? Všude bylo plno krve a dítě v takové situaci.
A
této noci, dítě to přežilo, jsem se zajímal, jak tento problém vyřešit. Vzpomněl jsem si, jak před několika lety ten katolický kněz vyřešil mém domě podobný problém. Dobře, myslel jsem si. Když ráno v 6 hodin přijde moje žena, půjdu přímo do katolického kostela. Tak jsem to taky udělal. Když jsem tam přišel, to bylo asi 6:30, zavolal jsem toho katolického kněze. Ani jsem nevěděl, jestli ho náhodou nevytáhnu z postele. On se mě zeptal, co bys chtěl? Já řekl, já jsem katolík, ale nechodím do kostela, ale mám problém, se kterým mi snad můžete pomoci. Zeptal se, co je to za problém? Řekl jsem mu, u nás doma se dějí divné věci. Odpověděl, ticho, nechci o tom nic slyšet. Řekl jsem, jak to, že ne? On řekl, to není můj obor, dejte mi telefonní číslo a já vám dám vědět. Dal jsem mu to číslo, šel jsem domů a myslel jsem si, no to teda nebylo zrovna úspěšné. A o několik hodin později mi někdo volal. A ta osoba na druhé straně řekla, jsem katolický kněz, který je pověřen jako exogeze. Vymítání. Vymítání duchů, exorcismus, chcete-li. To je to slovo. Exorcismus.
Exorcismus, richtig, das ist das deutsche Wort. Exorcismus.
Jsem náhodou tady vedle v katedrále v Kapském městě a zítra budu v tomto klášteře, který je od vás blízko. A můžete ke mně přijet. Dobře, tak jsme se dohodli, že tam přijdu. Tento kněz, ani tomu předchozímu jsem nic nevyprávěl, co bylo u mě doma. Vlastně jsem se k tomu ani nedostal. A tento kněz řekl, ty jsi tu, protože máš problémy se svým synem. Já se zeptal, jak to víš? On odpověděl, mám své informátory a já vím, že problém je tak zlý, že Satan chce zabít tvého malého syna. A k tomu potřebujeme speciální exorcismus. K tomu musíme sloužit jednu speciální mši přímo ve vašem domě. Řekl jsem OK, a jak to bude probíhat? On odpověděl, k tomu potřebujeme povolení od biskupa. Zeptal jsem se, jak dlouho to bude trvat a on řekl, už ho mám. Ukázal mi dopis podepsaný biskupem z Kapského města. Povolení sloužit tuto mši v mém domě. A já jsem řekl, ale já jsem ateista, moje žena taky. Jak to funguje? On pak řekl, to se vyřeší. Pak tedy přišel k nám domů. Poprosil o vodu, ta osoba budila velký dojem. Udělal ze soli kříž ve vodě, vyslovil nějakou formuli a nanesl tu vodu na každé okno tím znamením kříže a na každé dveře. Přišel k pokoji mého malého synka a náhle ho něco popadlo a vhodilo ho do toho pokoje. To bylo dost děsivé. Já myslel, že ten chlap tady zemře. Už byl přece jen starší. To samé se událo v našem pokoji. A on řekl, ten problém je nejhorší tady v tomto pokoji. Tady budu sloužit tu mši. Vzal svůj prsten s jistou relikvií, bez které nemůže sloužit žádnou mši. Položil jej tam a všechna naše domácí zvířata přišla a posedala si do půl kruhu okolo toho stolu. Velmi působivé. A sloužil tu mši. Pak sundal svůj řádový kříž, podal nám ho a řekl, to pověste nad postel vašeho dítěte. Pak odešel a tím byl problém vyřešen. Byl pryč? Fantastické. Doma byl klid. My zase získali energii a já své ženě řekl, přestavíme si dům. Máme takovou starou škaredou kuchyň, obnovíme ji. Já jsem Němec a pravidla v Africe nejsou tak puntičkářské jako tady v Německu. Vzal jsem teda takové obrovské kladivo a jednoduše jsem rozbil zdi a kuchyni taky. Chudák moje žena, musela hodně trpět. A tak musela pár měsíců vařit venku na plynovém vařiči, protože neměla žádnou kuchyň. Já jsem si řekl, najmu toho nejlepšího truhláře, jaký je, a musí to být Němec, protože jsem chtěl mít kuchyni přesně na míru, ne takovou, jaká byla předtím. Tak jsem jednoho našel, on přišel, naměřil kuchyni a začali vyrábět. O pár dní později přišel s nově vyrobenou kuchyní a začali tam sestavovat. A já byl náhodou právě tam, ne na univerzitě. A on mi řekl, doktore Fajte, chci vám říct, já nejen vyrábím kuchyně, ale taky chodím s pánem. Já teďka ještě v srdci ateista, to byl pro mě červený praporek. Já přece nechtěl mít s tímto pánem nic společného. Tak jsem mu prostě řekl, poslyšte, já chci jenom kuchyni. A vy si nechte toho svého boha pro sebe. Byl zaražen. Ale ducha přítomně mi dal ještě lísteček a řekl, nechcete si alespoň tohleto přečíst? Já si vzal ten lístek a i když mě štval, nechtěl jsem ho před ním vyhodit. A tak, zatímco on montoval tu kuchyni, já ten lístek vhodil do šuplíku. A když byla kuchyně hotová, tak jsem ho tam nechal.
Fajn. A teď přicházely takové ty myšlenky. Dům je krásný, kuchyně je krásná, všechno je krásné, doma je klid. A ten tichý hlásek mi povídal. Ty pokryče. Ty pokrytče, stále utíkáš do kuchyně, aby ses uklidnil, ale o tu protislužbu se vůbec nezajímáš. Ty jsi egoista, ty jenom chceš mít, ale dávat nechceš. No jo, svědomí mě sužovalo, ale co jsem měl dělat jako ateista? Rozhodl jsem se. Dobře, jestliže církev vyřešila můj problém, pak musí mít církev nějakou moc a tak jsem se do ní vrátil. Tak jsem znovu přišel k tomu knězi a řekl mu, mám problém. Já jsem evolucionista, teď musím jít do kostela a začít věřit Boha. Co mám dělat? Kněz mi řekl, žádný problém, my všichni věříme v evoluci. OK. Tak jsem zase začal chodit do kostela.
A
víte co? Z ateisty se stal perfekcionistický křesťan. Samozřejmě katolík. A všechno, co správný katolík dělá, jsem dělal taky. A proto jsem do kostela přivedl taky svoje děti. A moje žena se chtěla stát taky katoličkou. Doma jsme měli krásný klid a ty obřady byly fascinující. A jednoho dne jsem byl na univerzitě a se studenty medicíny jsem měl hodinu anatomie. A vysvětloval jsem tehdy anatomii ledvin. Dobře si to pamatuji. Já si samozřejmě nemohl pomoct a dal jsem docela evolucionistické propojení s výkladem ledvin. Tu se ve třídě postavila jedna dívka a řekla: pane doktore, já chci jen říct, že tomu, co tady povídáte, nevěřím. Já věřím, že tento svět stvořil Bůh. Divné. Když jsem znovu v církvi, řeknu, že věřím toho Boha, ale jakmile to řekla, přepadla mě taková zuřivost, že jsem jí srovnal, dokud si nesedla a nezačala brečet. Jako profesor přece nemůžu dovolit, aby studentka, co, mladá holka, řekla takové velké moudro, které je taková hloupost. Takže jsem ji musel pokárat, aby si znovu už nic takového nedovolovala. Pak jsem své vyučování skončil, šel do kanceláře, kde jsem se posadil a pak po chvíli mě ta má spokojenost opustila. A znovu přišel ten hlas. Vy znáte ten hlas, ne? Ten hlas, který tady mluví a říká: ty jsi člen rodiny Sudidaj. To znamená člen prasečí rodiny.
Das heißt Mitglied der Schweinefamilie. Dass du so
ty jsi tak sprostý, že jsi to děvče ponížil jenom proto, že věří v Boha. Ty pokrytče, přece chodíš do kostela. A co udělá správný katolik, když se nějak provinil? Musí se toho zbavit. A jak se toho zbaví? Jde ke zpovědi. Řekl jsem si teda, dobře, musím se toho zbavit, jdu ke zpovědi. Bylo to nějak kolem oběda, ještě předtím, než půjdu domů, mám trochu času, tak tam zajdu a s farářem, kterého už jsem znal dobře, že to vyřeším. Přišel jsem do kostela a ten muž pochopitelně byl někde pryč, asi nakupoval, nebo nebyl, kde měl být. Zeptal jsem se jeptišky, kde je farář? Řekla: na nákupu, ale měl by tu hned být. Posaďte se v kostele a počkejte na něho. A teď já, Němec, netrpělivý. Znáte to, že? Netrpělivě jsem seděl a koukal na hodinky. Vždyť jsem musel zpátky na univerzitu. Mám ještě hodiny a teď mám hlad, chci jíst. A ještě tento problém, nemůžu se ho zbavit. A ten farář je nemožný, protože si někde nakupuje. Tak jsem tam seděl a červené světlo hořelo. To znamená, že hostie je přítomná, to znamená, že Kristovo tělo je přítomnou v monstranci ve svatostánku. Začal jsem si šeptat, prostě si povídat s Bohem. Pak mě napadlo, ale to je jenom hostie. Je to taky jenom tělo. Není to živý Kristus. Jako dobrý katolík jsem se naučil modlit se růženec. ale já potřeboval víc. Potřeboval jsem s tím Bohem mluvit osobně, protože jsem měl problém. Za prvé, ta má rozpolcenost, můj hněv proti Bohu a jeho charakteru. Za druhé, rituály, já se k němu modlit nemůžu, osobně s ním mluvit nemůžu, jako člověk člověku, ale musím mít přes prostředníka. A teď tady ještě mluvím s nějakou hostií. Řekl jsem si, ty ses úplně zbláznil. To všechno je fraška. S Bohem nemůžeš mluvit, ale máš znovu a znovu a znovu opakovat svou modlitbu. Vždyť neříkáš vlastně nic, to je jenom rituál. A třeba ten Bůh ani není. A kněz, ten tu taky není. Tak jsem se rozhodl, že se opět stanu ateistou. Ale udělal jsem velkou chybu. Nahlas jsem v tom kostele prohlásil. Já jsem s Bohem skončil. Ale jestliže existuješ, pak jsem ji zjev. A šel jsem domů. Doma jsem něco hledal a nemohl najít. A má žena mi říká, zásuvce. A to mě štve až dodnes, jak ženy všechno vědí, kde co je. Začal jsem prohrabovat zásuvku a pak jsem našel, co jsem hledal. V tom můj zrak padl na ten malý lísteček, který tam už rok ležel. Vytáhnul jsem ho a četl. Boží přikázání byla církví změněna. Byla tam napsána jenom třikrát přikázání z desatera. Jednou, jak jsou v Biblii, jak stojí v katolickém katechismu a jak jsou podle luteránů. A skutečně, ona byla změněna. A přikázání o sobotě bylo pryč. A desáté rozdělené na dvě, ale v katolickém a luteránském pojetí jsou navzájem prohozené. Jedno začíná slovy. Nebudeš toužit po ženě a další nebudeš toužit po mně. Řekl jsem manželce, to tak nemůže být, máme Bibli? Jednu jsme našli v krabici po jedné starší paní u nás v domě. A porovnával jsem ten text a ten papírek měl skutečně pravdu. Jak to? Zeptal jsem se. Odkud ho jen mám? Aha, to je od Schreinera. Kde je číslo? Zavolám mu a povídám. Mám problém. Můžete se zastavit? Šup. A Schreiner byl tady. Rok po stavbě kuchyně. A mluvili jsme o tom letáčku. Studovali jsme biblickou knihu Daniel a za jeden večer jsme ji probrali celou. Další den přišel znovu a prošli jsme celou knihu zjevení. Já jsem si pak říkal, to snad nemůže být pravda. Studoval jsem Daniele 7. kapitolu. No, to není možné. Šel jsem za svým kamarádem, který byl profesorem řečtiny, promluvil si s ním a on řekl, tady všechno to je historické. Věděl toho o tom mnoho a pak mi ukázal knihovnu, kde jsou všechny ty knihy a já jsem bádal a snažil se z toho vymotat. Ale nešlo to. Ale ten malý roh v Danieli 7, to byl pro mě problém. Já jsem byl katolík, ale protestantské učení ukazuje na ten malý roh a já se s tím nemohl vypořádat. A proto se náboženství rozdělila kvůli výkladu o Antikristovi. Myslel jsem si, že to není fér. Mám dát svému faráři šanci se obhájit? Pak ke mně přišel domů a já se ho zeptal, co říkáte na tyto změny božích přikázání, které jsou tady v katechismu jinak než v Biblii? Farář mi řekl, já nejsem žádný biblický expert. Z Biblii nic. Já na to, ale jak to, vždyť se přece kněz? No jo, ale já nejsem odborník na Bibli. To ať přijde někdo jiný, odvětil jsem mu. Ne, děkuji. A pak jsem šel za protestantským kazatelem a studovali jsme o Malém rohu. A on říká, to je Antiochos Epifanes IV. Já řekl, to nemůže být, ten je ze třetí světové mocnosti, ale ten Malý roh vychází ze čtvrté. Byl tam se svými staršími, ti si zacpali uši a z mého domu odešli. Teď jsem měl problém. Zde byla pravda a pak ještě otázka soboty. Jak to mám vyřešit? Já jsem byl ateista, dokonce evolucionista a teď mám dodržovat sobotu a to podle této Bible, která zastupuje šestidenní stvoření. Směšné. Svému novému příteli jsem to řekl a on na to, bez problémů, tady ti dám pár knih. Dal mi tedy pár kreacionistických knih. Pročítal jsem ten šrot, vrátil mu ho zpátky a řekl, takový odpad jsem ještě nikdy nečetl. Pak mi donesl ještě nové knihy. Také jsem si je přečetl, vrátil a povídal, že jsou bezcenné. Pak jsme se začali hádat kvůli evoluci a on, Schreiner, se mnou, vystudovaným evolucionistou, chtěl diskutovat o evoluci. Jak směšné. Po chvíli jsem ho popadl za límec a on povídal, já nemám problémy s evolucí, ty ho máš, tak si ho vyřeš, naschle. No jo, tak to bylo. Sedl jsem si zase do kanceláře, přemýšlel a vyhrkl nějakou hloupou modlitbu, jak se to tak říká. Jestliže Bože jsi a tady něco nesedí, tak mi to musíš ukázat. A pak to taky udělal. Šel jsem totiž do knihovny a vybral si jednu knihu a kolega mi říká, že je tam ještě i nová. Tak jsem začal číst obě dvě a všimnul jsem si, že v té nové to, co bylo správné ve staré, bylo zamlženo. A tam začalo hledání. Pak jsem si napsal všechny genetické problémy, které se spojovaly s přirozeným výběrem. Z jednoho rozhovoru mezi profesory a studenty v té knize. Následně jsem měl na univerzitě přednášku, kde byli sami postgraduanti, ti, kteří už studovali déle. A myslel jsem si, co kdybych všechny tyto své otázky napsal na tabuli, bez toho, že bych napadl teorii evoluce, jenom položím otázky, které mám. Tak jsem skutečně ty otázky na tabuli všechny vypsal a znovu se postavila jedna mladá dívka. Mladá děvčata mají odvahu. Nemyslete si ale, že když se dostanete na veřejnou univerzitu, že to nemusí být cestou k budoucímu úspěchu. Člověk nikdy neví, co se stane. A tato mladá dívka se postavila a řekla, když jsem přišla na univerzitu, byla jsem křesťankou. Věřila jsem v Boha a byla jsem šťastná. Teď jsem ateistkou a nejsem šťastná. A nyní vidím, co se týče těchto otázek, že jste mi uloupili moji víru. A pak se rozpoutalo peklo. Ti docenti byli na mě naštvaní. Jeden měl dokonce pěnu u úst a začali na mě řvát. Zkrátka dobře, došlo to tak daleko, že jsem dal výpověď. Pak jsem přišel k závěru, že nemohu mít oboje. Že nemohu předstírat, že učím evoluci kvůli platu na jedné straně a na druhé straně, že už to místo nemohu zastávat. Takže ještě musím dodat, že jsem samozřejmě nechtěl přijmout sobotu, protože mi ta sobota stála v cestě. A ať jsem to ani nechtěl, tak jsem jedné noci ve 2 hodiny měl sen a to samé se stalo i mému synovi. Dospěl jsem k závěru, že se musím rozhodnout. Veškeré učení, co zastávají adventisté, jsem již prostudoval. Také stav mrtvých. A právě, když jsem studoval stav mrtvých, zazvonil mi telefon a katolický kněz, ten exorcista, mi volal. Z ničeho nic. A řekl mi, musíš zpátky do církve. A já řekl, proč? Protože tvůj otec, který byl už mrtvý, kvůli tobě trpí v očistci. Řekl jsem, promiňte mi, ale jak víte, že můj otec trpí v očistci? Odpověděl, jeptišky, které vidí za hranice, mi to řekli. A jak to zjistili? No, a pak z něj vylezlo, že včera večer měli seanci a mluvili s duchy, kteří je informovali. Teď jsem pochopil, jak se dozvěděl, co se v mém domě dělo předtím, bez toho, abych mu o tom cokoliv řekl. A taky jsem teď věděl, že pokud se mě tito duchové chtějí zmocnit více než předtím, tak když za nimi půjdu, budu dvojnásobně ztracen. Proto jsem se rozhodl, že ode dneška budu adventistou 7. dne. Můžu říci, že ne kvůli adventistům, ale navzdory adventistům. Můžu být tak neslušný a říci to tak? Věřím, že zde je teologická pravda a že tato církev je nemocnicí pro duchovně a fyzicky nemocné lidi. V této nemocnici budeme procházet ohněm, kde budeme čištěni a kde musíme projít mnoha strastmi. Získal jsem fantastickou zkušenost. Vzdal jsem se svého místa na univerzitě, koupil si farmu a najednou šlo všechno z kopce. Všechno bylo ztraceno. Byl jsem oklamán mnoha a mnoha penězi. Všechno od domnělých křesťanů. Že člověk se svou vírou nezbloudí, je už dnes pozoruhodné. Pak jsem se vrátil do učitelského úřadu na univerzitu, ale byla to jiná univerzita. A velice rychle jsem vystoupal do vysoké pozice, ale nikdy jsem nezapřel, v co věřím. Přesto jsem se stal profesorem a přesto jsem získal uznání za svůj výzkum do nejvyšší pozice Královské společnosti v Londýně. Jenom 5 profesorů mimo Anglii toto uznání získalo. Jsem jediný biolog, který toto ocenění získal. Bylo to naprosto neuvěřitelné. A žárlivost v pozadí byla enormní. 3x mě na univerzitě nařkli během mého působení, že nejde současně věřit v Boha a být vědcem. Při druhém obvinění to byl někdo, kdo tak nenáviděl, v co věřím a za čím stojím. Já jsem svým studentům nikdy nevnucoval svou víru. Byl jsem šéfem katedry a říkal jsem, nikdy nebudu dávat argumenty proti evoluci. A vy si můžete nasadit ty nejlepší evolucionisty v zemi a nechat je vyučovat v mém oddělení. Já nebudu dělat nic a nepůjdu proti vám. A tak to taky udělali a já jsem to ještě zaplatil z peněz, které jsem měl ze svého výzkumu. Dal jsem je na pozvání těchto lidí, aby mohli učit. Ale studenti nejsou hloupí. Studenti se zeptali, proč nám stále říkáš, podle evoluční teorie je to tak a tak, čemu věříš ty? Na to jsem jim řekl, to není součástí osnov, čemu já věřím. A já nebudu užívat času a peněz univerzity k tomu, abych vám vyprávěl, čemu já věřím. Ale přijďte za mnou po vyučování a já vám povím, čemu věřím. A to jsem také udělal. Samozřejmě, studenti pak přišli do hodiny a tomu docentovi začali říkat, to je kec. Co se stalo? Proti komu byl hněv? Proti mně. Na druhou obžalobu si vzpomínám, že to bylo nefér. Sestavili seznam svědků, ale já ho nesměl vidět. A pak se sešli s profesory z jiných univerzit, aby udělali něco jako soud nade mnou. A žalobce, to byl jeden mladý a velmi inteligentní a dobrý vědec, byl taky rádce Nelsona Mandely. Takže to nebyl jen tak někdo. Byl dobrý. On měl ten seznam a já ho nesměl vidět. Toho dne, kdy zasedlo ono grémium, seděl jsem ve své kanceláři a modlil se. Pane, to není fér. Nevím, z čeho jsem obviněný. Nemůžu se obhájit. Ty jsi jediný, kdo mě může obhajovat. Tu vyšel ten muž ze své kanceláře, mladý, možná měl 36 let, vyšel, musel projít kolem mé sekretářky a šel okolo s listem žaloby v ruce. U sekretářky se náhle zastavil, bylo ticho a najednou bezvládně spadl. Doktoři pro něj přišli, vzali ho záchrankou, zatímco ten list upustil. A všichni tito profesoři sem přiletěli letadlem, vzali ten list a prohlásili, že budou pokračovat, protože minimálně obviněného mají. A tak jsem se mohl hájit bez falešných svědků. Řekl jsem, ne, tak to nebylo. To bylo tak. To není celá třída. Ostatní sedí teď u toho a u toho profesora. Přivedli teda celou třídu. A kdo mě nejvíc obhajoval? Křesťané? Ne. Muslimové. Muslimové mě hájili. A jak? Neuvěřitelné. Tak jsem byl osvobozen a při posledním výslechu jsem byl definitivně osvobozen. Ale bylo to pak stále těžší a těžší. V posledních 4 letech jsem byl profesorem oddělení medicíny a tehdy jsem se rozhodl, na plný úvazek se budu zabývat věcmi pro Pána. A mladí lidé, jestli chcete mít s Bohem zkušenost, pak se oddejte Boží věci. Zažijete věci, které jsou neskutečné. Vzpomínám si na svou vůbec první velkou, jak se tomu říká, evangelizaci. Byla ve městě Vancouver a já se cítil tak osamělý. Byla to obrovská hala, 1260, zajímavé číslo, lidiček. Přednášel jsem a stále víc a víc jsem přibližoval těm zásadním pravdám o Danieli a zjevení. Někteří lidé začali zuřit a chtěli mě zničit. Já měl vždy dvojitou přednášku, jednu po druhé a mezi nimi asi 15 minut přestávku. A cítil jsem se tak sám. A pak přišel ten útok a lidi byli skutečně agresivní. Chtěli mě zmlátit. Pak za mnou přišel malý mongoloidní chlapec se svými ručičkami a obepnul mě lásky plně svýma rukama, položil si svou hlavu sem a hlasitě si pro sebe pobrukoval. A člověk nemůže takového malého chlapce, který mě tak pevně obejmul, jednoduše odtrhnout. Už jste si toho všimli, to nejde. A pak mě ti lidé, nechali v klidu. Já byl závislý na tom malém mongoloidním chlapci. A každý večer mezi těmi dvěma přednáškami jsem se šel projít. Ten sál byl plný, ale to jedno místo tu vepředu, to bylo vždy prázdné a tam si pak sednul. Každý večer, večer co večer. A pak byly ty přednášky přesunuty na jiné místo. Do sboru na druhé straně Vancouveru. Už jsem ho pak neviděl, ale toužil jsem po něm. A úplně poslední večer se otevřely dveře během mé poslední přednášky a ten malý chlapec vběhl dovnitř. Teď, že by přišel na druhou stranu města, bylo nepravděpodobné, protože byl velmi mongoloidní. Neměl žádný doprovod, bez rodičů. Nikoho. Tak si tam zase sedl, začal si pro sebe zpívat a když začali lidé odcházet a já si sbíral své materiály, přišel ke mně na pódium, byly tam schody, tak přišel ke mně, položil si na mě hlavu a objal mě, zatímco já jsem si sklízel své papíry. Řekl jsem si, pomyslel jsem si, to není možné. To, že by našel sám toto místo a tak mi každého večera pomohl. Pak jsem ho trochu odsunul a zeptal se, mohl bys mi prosím něco říci? Jsi snad anděl? On o krok ustoupil dozadu a udělal tak. A odešel ven a nikdo ho už nikdy neviděl. Tedy ne skrze obrovské lidi, ne skrze ty silné, nýbrž skrze malé, jednoduché věci Bůh ukazuje, jak se o každého z nás stará. Vzpomínám si, jak jsem byl ve Slovinsku a měl sérii přednášek. Přišel tehdy někdo z milice ortodoxní církve a chtěl všechny, kdo byli v sálu, zbít. Přiběhl k pódiu a popadl moji překladatelku za ruku. Ona byla taková drobná a jemná. Odstrčil ji, vytrhnul jí mikrofon z ruky, odstrčil i mě a zařval, aby všichni odešli. A tak se postavil jeden muž a říkal, my nejdem, my máme právo slyšet, co tady bude řečeno. Tak jsem tam jenom tak klidně stál, docela klidně, a to všechno kolem mě bylo divadlo. Pak se postavili i ostatní a přišli dopředu a řekli, jestliže ty neodejdeš, pak s tebou udláme to, co jsi řekl, že uděláš s námi. Odvětil, že jde a že se vrátí s dalšími. Někdo zavolal policii a tak přijela policie s hodně policejními auty a policisté obstoupili celou budovu. A jejich velitel se posadil do první řady a vyslechl si celou evangelizaci. A tato malá jemná žena se mě zeptala, jak to, že jsi byl tak klidný? Ty ses nebál? Vždyť ti šlo o život, prý u sebe měl dokonce pistoli. Odpověděl jsem, ne, já měl tady u sebe malého chlapce. On není malý,
On je obrovský. A nám se nestane nic, co by Bůh nedopustil. Můžu vám říct, každý krok na této cestě stál velké úsilí. A my musíme projít mnohým, čím, než vejdeme do Božího království, mnohým utrpením. A nejsme osvobozeni od problémů. Při mé první evangelizaci v Jižní Africe má žena skoro zemřela. Doktorka řekla, že dnes této noci zemře. Tak jsem tedy řekl, musím tu evangelizaci odříct. Teď nemůžu jít pryč. Ale moje žena řekla, běž, jdi. A tak jsem šel a provedl tu evangelizaci. A kdo byl ten večer přiveden zpět k víře? Brian Newman. Toho večera se vrátil k víře. A má žena nezemřela. Ona nezemřela. Nevím, kolikrát se jí pokoušel už zabít. A vždycky, když je někde ve světě evangelizace, mám opět v srdci velkou úzkost. Byli jsme krátce v Bolívii. Tam dostala nemoc díky těm bodavým mouchám. Zde má člověk šanci na přežití 1:10. Tu evangelizaci jsme však uskutečnili a byla dokonce vysílaná v televizích po celém světě. Celé sbory díky těmto DVD přednáškám uvěřili. Ale to se mnou nemá nic společného, to je prostě Boží dar. A já jsem měl přednost mluvit dokonce se dvěma královnami, které navštívili moje přednášky. V Oklahomě jsme měli tu přednost pokřtít asi 30 svobodných zednářů, kteří přijali každé slovo, které jsem v přednáškách řekl. Dále si vzpomínám, že jsem byl na Aljašce. A tam byl jeden velmi skeptický kazatel, který se mnou měl spolupracovat. Vůbec nemohl vystát, co jsem říkal. Zkusil všechno, aby mi to překazil. Já jsem ale dost tvrdohlavý. Čin to, co je správné, a ostatní přenechej Pánu. Následky nech na Pánu. A ještě jedno motto, které mám. Když dám nohu před nohu, pak někam dojdu. Ale když budu potichu sedět, pak nedojdu nikam. Tak jsem pracoval dál. Poslední večer, když všichni odcházeli a u dveří se se mnou loučili, přišel ke mně jeden muž, ten kazatel stál vedle mě, a řekl, ty lháři, tebe postavím před soud. Já jsem svobodný zednář 33. stupně a s tebou to skoncuji. A odešel. A to bylo právě to, co chtěl ten kazatel slyšet. Řekl mi, vždyť jsem ti to říkal. V duchu jsem uvažoval, milý Bože, proč ještě toto nakonec? Celý sál se vyprázdnil a byl tam už jenom jeden jediný muž. Jeden poslední. Přišel dopředu přede mě a toho kazatele, podíval se na mě opravdu zadumaně a řekl. Ten muž, co byl právě u vás, je svobodný zednář 33. stupně. Pravděpodobně vám hnusně nadával, že ano? Já jsem mu řekl, ano, škaredě nadával. A on dodal, musím se přiznat, to byl můj kolega, já jsem taky svobodný zednář 33. stupně.
Řekl jsem, to je zajímavé. A on mi řekl, dnes večer jsem zažil něco zvláštního. A každé slovo, které tady dnes bylo řečeno, je pravda. A já jsem dnes se svobodným zednářstvím skoncoval. Děkuji. Někdy to vypadá tak, jako by to byla blamáž. Někdy to vypadá tak, jako by se měl celý svět zhroutit. Ale vždycky je tu ještě Bůh. Vždycky je tu ještě Bůh. Měl jsem tu přednost mluvit s jednou ex-prezidentkou, ženou bývalého prezidenta, státního prezidenta. Potvrdila všechno, co viděla na DVD. Dále mám zážitky, kdy jsem mluvil s čarodějnicemi, s politiky, s policejními veliteli, s vojenskými generály, s tajnými agenty, s diplomaty, s dvěma královnami. A když má člověk takové zkušenosti a vidí tu podporu, pak může jedině žasnout. Máme velmi zvláštního Boha. Mohu už snad jen vysvětlit, že mi všechny tyto věci Bůh vložil na mé srdce. Všechny ty lži tam venku, všechny ty věci, které odklání od Bible a od Krista, hnutí New Age, svobodní zednáři, tajné společnosti, všechny tyto záležitosti, ezoterika a pak také všechny ty různé náboženské směry. Tam sedí tisíce milých lidí, kteří vůbec neznají nic lepšího, jako jsem byl třeba já. A kdo jsem byl já? Já jsem byl ateista. Můžu přivést jediného ateistu ke Kristu, když Ježíše nenávidí? A studenti vás chtějí zmátit, teda jenom obrazně řečeno, jenom když Boha vzpomenete. Ne, ono to funguje jinak. Lidé venku potřebují proroctví. Oni potřebují vidět rozdíl mezi pravdou a lží. My, kteří máme tu přednost mluvit tváří v tvář s králem králů, potřebujeme další pokrm. Sdílejme všechny ty informace. Pracuji teď na jedné sérii, která se jmenuje Totální proměna. A tam jde o to, co znamená přijmout tuto pravdu, co má pak působit v srdci a co to znamená mít osobní vztah s Bohem lásky, který nás tak miloval, že nás vzal za ruku a převedl nás přes ta nejhorší trápení a stále nás vede na tu druhou stranu. Lepší? Nebo zahořklé. To je naše volba. Chceme se za těchto okolností stát lepšími nebo zahořklými? Nech nám Bůh pomáhá být vždy lepšími. Amen.